Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Bila shaka ubuheri wa afya na karibu wapatane nami katika jarida hili la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Ni Jumanne tarehe 9 ya mwezi Aprili mwaka 2024. Mimi ni Asumta Masoi, ambapo leo tunamulika kumbukumbu ya miaka 30 ya mauaji ya kimbari nchini Rwanda dhidi ya Watutsi. Na endapo kuna lolote ambalo dunia imejifunza kutokana na mauaji hayo, lakini kwanza tupate muktasari wa habari leo unawasilishwa na Arnold Kayanda.
Asante Asumta. Baada ya huduma ya ulinzi wa amani kwa zaidi ya miaka 20 huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC chini ya ujumbe wa Umoja Mataifa wa kulinda amani nchini humo MONUSCO, walinda amani kutoka China hii leo wameondoka katika kambi yao iliyoko nje kidogo ya mji mkuu wa jimbo la Kivu Kusini, Bukavu, ambako walishiriki kwa kiasi kikubwa katika ujenzi wa miundombinu. Kuondoka kwao ni sehemu ya mpango wa MONUSCO kufunga virago DRC kwa mujibu wa azimio la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, ambapo ujumbe huo unatakiwa uwe umekamilisha majukumu yake mwezi Desemba mwaka huu. Msemaji wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, Olga Saradomor, katika mkutano na waandishi wa habari leo mjini Geneva, Uswisi, ameeleza kwamba vita nchini Sudani ikikaribia kutimiza mwaka mmoja kamili na ikiendelea kupamba moto. Idadi ya Wasudani waliolazimika kukimbia sasa imepita watu milioni 8.5, huku milioni 1.8 kati yao wakiwa wamevuka mipaka ya nchi. Na kwa mujibu wa ripoti ya shirika la Umoja Mataifa la Afya Duniani WHO iliyotolewa leo, idadi ya watu wanaofariki dunia kutokana na virusi vya homa ya ini inaongezeka. Ugonjwa huo ni wa pili kwa kusababisha vifo vya watu milioni 1.3 kwa mwaka, sawa na ugonjwa wa kifua kikuu ambao ni ugonjwa wa kuambukiza unaosababisha vifo vingi zaidi kwa sasa. Hata hivyo, WHO inasema lengo la kutokomeza homa ya ini ifikapo mwaka 2030 bado linapaswa kufikiwa. Mwisho wa muktasari wa habari.
Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye ni mashinani na tutaelekea nchini Sudani Kusini. Salia papo hapo tafadhali.
Hii ni idhaa ya Kiswahili kutoka Umoja wa Mataifa, New York.
So, Dr. Basi, ni wasaa wa mada kwa kina. Miaka 30 iliyopita, mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi nchini Rwanda yalitokea kuanzia Aprili 7 mwaka 1994 na kudumu kwa siku 100 zilizogubikwa na ukatili, ambapo mamilioni ya watu walifurushwa kutoka makwao na wengine waliuawa. Tangu wakati huo, Umoja wa Mataifa umekuwa mstari wa mbele kuchukua hatua kuhakikisha silani jinamizi hilo halitokei tena popote pale duniani. Manusura wa mauaji hayo wanasemaje kuhusu kumbukumbu hii? Na je, dunia imejifunza nini kutokana na mauaji hayo ya Rwanda, taifa ambalo limeshafungua ukurasa mpya na kuyapa kisogo? Twende basi mjini Kigali, ambako kumbukumbu imefanyika mwishoni mwa wiki na itaendelea kwa siku 100. Shuhuda wetu ni Eugene Wimana, afisa mawasiliano wa ofisi ya mratibu mkazi wa Umoja Mataifa nchini Rwanda. Kwako Eugene.
Ni mshumaa wa tumaini unaong'aa kwa siku 100, muda ya mauaji ya kimbari dhidi ya Watusi, janga lililosababisha vifo vya zaidi ya watu milioni 1 wasio na hatia. Kumbukumbu zake za kutisha bado ni mpya. Ivete Nyomba ile Rugasagahonga ni mmoja walionusurika.
So they took my father inside.
Walimchukua baba yangu nyumbani kwetu, wakampiga risasi. Walimpiga risasi 3 kichwani mbele ya mama yake. Na mwanzoni walitaka kumuacha nyanya yangu hapo. Aliwasii sana, lakini wakampiga risasi.
Miaka 30 iliyopita, waathirika wa mauaji ya kimbari walipata tumaini.
Feel like you've got to live.
Unahisi unahitaji tena kuishi kwa niaba yako na wapendo wako waliouawa, na kisha unafikiria kuhusu chuki.
Albert alikuwa na umri wa miaka 2 wakati wazazi wake na ndugu zake 3 walipouawa. Sasa yeye ni mwanzilishi mwenza na mkurugenzi mtendaji wa Vuba Vuba Africa Limited, jukwaa kuu la biashara mtandaoni nchini Rwanda.
Tunapoajiri mtu tunachanganya watu wote, hatuangalii kabila au mfumo wa ukabila tuliokuwa nao zamani.
Kampuni ya Albert ina mapato ya kila mwaka ya dola milioni 9. Hadithi yake ya mafanikio inashirikishwa na waathirika wengine zaidi nchini, ambao wamechagua umoja na upatanisho kama ishara za amani na maendeleo.
Rais wa Rwanda Paul Kagame alishukuru walionusulika kwa kukuza upatanisho.
To the survivors among us, we are in your debt.
Kwa manusura miongoni mwetu, tuna deni nanyi. Tuliwaomba mfanye lisilowezekana kwa kubeba mzigo wa maridhiano mabegani mwenu, na mnaendelea kufanya hivyo. kufanya lisilowezekana kwa taifa letu kila siku, na tunawashukuru.
Continue to do the impossible for our nation and we thank you.
Wakati Rwanda ikishirikia kumbukumbu ya miaka 30 ya mauaji ya kimbali dhidi ya Watutsi, kuna wito mkubwa wa pamoja wa kujitolea kwa kamwe tena.
Musa Faki Mahamat, mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, anasisitiza umuhimu wa kukumbuka.
We need to remember.
Tunahitaji kukumbuka, kurudia kiapo chetu cha asilani isitokee tena. Asili nani isitokee tena.
Never again.
Daktari Jean Damascene Bizimana, waziri wa Umoja wa Kitaifa na ushiriki wa raia wa Rwanda, anaomba dunia isisubiri matendo mabaya zaidi kuchukua hatua.
Tunasubiri watu wengine milioni moja kufa kuchukua hatua? Hiyo itakuwa aibu kubwa ambayo maadhimisho haya inataka ikome.
Alice Wiley Ndelitu, mshauri maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu kuzuia mauaji ya kimbali, amezungumza nami kuhusu kumbukumbu hii. Unadhani dunia imejifunza chochote kuhusu mauaji hayo?
Miaka 30 sasa imeisha tangu hii genocide ya Watutsi hapa Rwanda ilipofanyika, na dunia bado inaendelea kujifunza. Kutoka Rwanda yenyewe tumejifunza watu wanaweza kuishi pamoja, watu wanaweza uana na pia waishi pamoja. Nimepatana hapa na familia ya mama moja. Huyo mama bwanake na watoto wake waliuawa na kijana mmoja. Na huyo kijana alienda kwa Gachacha Courts na akasema vile alipofanya, na akasema anaomba samaha. Na huyo mama ilimchukua muda, lakini alikubali. Na nikasema kweli Rwanda inaweza funza dunia maneno mingi, sababu bila Watutsi sasa walilengwa wauawe. Na unajua nafanya kazi niko na hii mandate ya dunia nzima, ni gumu sana kupata watu wameweza kuelewana, watu wanaweza kusameheana, na watu wanaweza kusema hii Rwanda ni yetu sisi sote, wacha tuishi tu pamoja. So tumefunzwa hayo na Rwanda, lakini pia dunia imekataa kabisa kujifunza kuzuia vita kabla ifanyike, kuzuia genocide kabla ifanyike. Hii kazi ya kuzuia ni kazi nyingi sana. Tuseme kama sasa budget ile kubwa huwa inawekwa kwa defense badala ya kuwekwa kwa kuzuia. So badala ya kuweka pesa kwa kuzuia, huwa sasa tunakuja kuleta pesa sasa kwa peacekeeping missions, kwa hizi budget kubwa kubwa za kununua bunduki na vitu kama hizo. Na kama tungeweka nguvu kwa kuzuia, basi tumeweza kufanya vizuri kushinda sasa kuja baadaye kujaribu sasa kupeleka watu kotini na kuzuia vita. So bado dunia haijashika vizuri hiyo mwenendo ya kujua tuweke manani kwa kuzuia. Hatuweki manani ya kutosha kwa kuzuia.
Kwa habari za Umoja wa Mataifa, mimi ni Eugene Uwimana kutoka Kigali.
Shukrani sana Eugene Uwimana kwa makala hii, na bila shaka Umoja wa Mataifa utaendelea kufanya kila liwezekanalo kuzuia kutokea tena kwa jinamizi hilo. Na sasa basi ni wasaa mashinani. Fursa ni yake Makeo Emmanuel, mwanafunzi kutoka nchini Sudani Kusini, ambaye anaelimisha wanafunzi wenzake na watoto kutoka vijijini kuhusu hatari za vilipuzi na mabomu ya kutegwa ardhini, ambayo wakati mwingine watoto wanaweza kuyaokota wakifikiria ni vifaa vya kuchezea au vya kuuza ili angalau wapate fedha za mfukoni.
Child who like those.
Kwa watoto vijijini au mjini wanaokusanya taka za plastiki au vyuma ili kwenda kuuza kwa ajili ya kujishindia kipato au hela kidogo, tafadhali msiguse vifaa hivi vya vilipuzi, kwa sababu ukifanya hivyo, kwa bahati mbaya, ukiwa unafikiria ni plastiki au vyuma vya kawaida, vinaweza kulipuka na utapoteza uhai wako.
Hongera sana Makeo Emmanuel kwa tahadhari hiyo. Hakika mabomu ya kutegwa ardhini yamejeruhi na kuua watu wakiwemo watoto wengi. Na kunjia jarida letu huko Senegal na kibao hicho jamu Afrika chake Ismail Lo akililia amani barani Afrika. Tukutane tena kesho kutu Alhamisi, kwani hapa Umoja Mataifa kesho Jumatano tunasherekea Eid al-Fitri. Lakini kwa sasa tembelea wavuti wetu news.un.org /sw kwa habari zaidi na rambaza mtandaoni habari za UN. Mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani. Yo ala adu jam to Rwanda. Yo ala adu jam to Burundi. Yo ala adu jam to Kazamas. La ulmi jona.